Ге Плеер Азаттык Радиосы. Эссалаум алейкум, кадырлы диңгезчилер. Шугун 2018-нчы йылдын 4-нчы май хептенин аны күнү. Шугункы программабызда Түркмен Васы шаһарында халыкара деңиз порты ачылды. Мүмкүнчүлүгү чаклы адамдар майыптык дэрежесине алмакта күтүнүйөрлөр ве бейлик маалыматтарды диңлеп билерсиңер. Илки менен күнүн таазалыктарына диккатыңызды жетирерсиз. Олар менен сизди мен Мердан Тариф таныштырыярмын. Ermenistanın protest lideri Nikol Paşinyan hakimiyet başındaki Respublikan Partiyanın 18-nji maýda premier-ministri saýlamak boýunça geçiriljek ses berilişde goldap biljekdigini ýagdadandan soň 3 hepdelap dowam edýän protestleri togtutmaga çagyrdy. 13 aprelden beri protestlere yol başçylyk eden oppozisiýa siýasatçysy Paşinyan Respublikan Partiýanyň pozisiýasyndaky ütgeşmeleri gowy garşylady. Respublikan Partiýanyň lideri Vahram Bagdasaryan 8-nji maýda geçiriljek ses berilişige partiýanyň hiç bir dala şikäri hödürlemejekdigini we parlamentiň üstün biri tarapyndan hödürlenen islendik kandidaty goldajakdygyny eglan etdi. Ermeni kanunçylygyna görä, egerde parlament 2-nji ses berilişde hem premier-ministri saýlap bilmese, onda parlament targadylyp irki saýlawlar geçirilýär. Türkmenistanın Günvatarında täze halkara deňiz porty açyldy. Türkmen resmiýleri 1,5 milliarda gurulan ýük we ýolugçy portunyň üstü bilen ýurdun eksport mümkinçiliklerini üstürmegi maksat edinýärler. Türkmen Wasy şäherinde açylan port ýurdun ýük taşamak mümkinçiliklerini 3 hissä artdyryp, ol ýylda 25-26 million tonna deň bolar. Siýerä jeňçileri Russiýanyň hödürlen ylalaşygy etasynda Homsun töwereginde ele geçirilen sebitlerinden ýa-da çekilmäge razy bolandyklaryny eglan etdiler. Gurrunga gidýän ylalaşyk 2-nji maýda eglan edilipdi. Siýerä resmiýleri we Hizbullah harbylary sebitde hökümetiň gözükçüliginiň ýoly goýuljakdygyny we jeňçileriň özlerini agyr ýaraglaryny tapşyrjakdyklaryny ma'lum etdiler. Ilalaşığı layıklıkta cengçilere Siri hükümetine ığrarlığını bildirmek mümkünçülüğü verirler. Razi olmadık cengçilerin orta seviti 5-nji mayda terk etmegine garasılar. 10 minlörçü adım Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ın hakimiyet astında tazeden yaşamaktan yüze uğrup yurdun demirazık sevitlerine göstülür. Meşhur täjik ýazyjysy we geçmişde bil oppozisiýa wekili bolan Bozor Sobir Amerikada 79 ýaşynda aradan çykdy. Sabirovun ayalı Gülçehra Sobir Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde onun 1-nji maýda Seattle'ın keselhanasında öýkün näsazlygy sebäpli aradan çykandygyny ma'lum etdi. Täjik prezidenti Emomali Rahmon diplomatlary Sabirovun jesediniň duşenbe getirilip jaýlanmagy boýunça gerekli işleri geçirmegi tapşyrdy. Sabirovun goşgulary 1970-80-nji ýyllarda şol wagtky Sowet Täjikistanynda uly meşhurlygy eýe bolupdy. Ol Gorbachevun 1980-nji ýyllaryň ahyrynda başladan reformalarynyň çägünde Täjikistanyň Demokratik Partiýasyna goşulupdy. Sabirovun goşgulary ingliz, nemiz, ispan, rus we Sowet Respublikalarynyň beýlik dillerine terjime edilipdi. Ol Täjikistandaky 1992-97-nji ýyllardaky grazdançylyk urşy döwri hökümeti agdyrmak çağırşylary üçin 1993-nji ýylda tutuk edilipdi. Sobir özüne bildirilen ayplamaları reddedip, olorun siyasi matlap bilen tutulanındığını aytdi. Ol 9 ay türme tutukluğundan son, halkara adam hukuk koruyucu kurumalarının tagallası bilen azad edilipdi. Ol sonundan Amerika imigrasiýa etdi. Çeçenistanyň ýokary suda adam hukukları boýunça aktivist Oyub Titiýewiň işine seredýär. Titiýew näçe aýplamalary etasynda 4 ay tutuklukda saklanypdy. Onuň ýaranlary Titiýewe bildirilen aýplamalaryň tutulmadygyny aýdýarlar. 60 ýaşly Titiýew Russiýanyň adam hukuklaryny goraýan Öňdewarjy memorial guramasynyň Çeçenistan boýunça idarasyna ýol başçylyk edýärdi. Amnesty International guramasy 2-nji maýda rus resmiýetlerine ýüzlenip, Titiýew dissine we hiç gili şert goýmazdan azat edilmegini sorady. Titiýew Çeçenistanda adam hukuk bozulmalarynyň pidalaryna dowamly himayet berendigi üçin häzir özüniň azatlygy bilen tölek töleýär diýip Amnesty International guramasynyň direktoriniň orunbasary Denis Krivashoýew aýtdy. Titiýew 9-njy ýanwarda tutuk edilipdi. Çeçen resmiýleri onuň ulagynda näçe teröristleriniň tapylandygyny öňe sürdüler. Titiýew aýplamalary reddetdi. Ol we onuň ýaranlary marihuana teröristleriniň onuň ulagyny ýürütip matlap bilen taşlandygyny aýdýarlar. İranın Günorta Günvatarındaki Sisak şehrinde bolon yer titremede azından 76 adam yaralandı. Şeyle de Tivit'teki elektrik ve ağrı atnaşık ulgomlarının işinde bök dönüştükler yüze çıktı. 5.10.3 val derecesindeki TV'yi hadisi 2. mayda irtağıt 8.30'da.